Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Patrick Ndwimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Novemba 22, mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu ya leo, serikali ya Kenya yatangaza kuwa raia ambao hawatakuwa wamepokea chanjo dhidi ya virusi vya corona kufikia Disemba 21 mwaka huu hawataruhusiwa kuingia afisi za taasisi za serikali kupokea huduma za msingi.
Jambo ambalo wizara ya afya inajaribu kuzuia ni kukongamana kwa watu ambao hawajapata chanjo sehemu ambazo wataambukiza watu wengine.
Na katika taarifa nyingine, ubalozi wa China mjini Kinshasa unaomba raia wote wa China kuondoka mkoa wa Kivu Kusini na mikoa jirani ya Kivu Kaskazini na Ituri kufuatia kutekwa nyara kwa raia watano wa China katika wilaya ya Fizi jana Jumapili.
Ni baadhi ya vidokezo vya taarifa utakazosikia kwenye matangazo haya nusu saa, lakini kwanza tupate habari za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Polisi walijitokeza kwa nguvu leo Jumatatu kusitisha maandamano ya upinzani yaliyopigwa marufuku mjini Kinshasa, kudai kutoegemea upande wowote kwa tume ya uchaguzi na kuwakamata watu kadhaa, mwandishi wa shirika la habari la AFP aliripoti. Kufikia mapema asubuhi hii leo kwa saa za huko, vikosi vya usalama vilikuwa vimefunga barabara zote za kuingia katika makao makuu ya tume ya uchaguzi mjini humo. Ofisi za tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI zipo katikati mwa jiji la Kinshasa. Takriban waandamanaji 100 walijitokeza na mara moja wakasambaratishwa na polisi ambao pia waliwakamata baadhi ya waandamanaji. Angalia uwepo huu wa polisi, ilikuwa kama tuko vitani, alieleza kwa kukasirika mmoja wa waandamanaji, Fidele Likinda, mbunge wa chama cha People's Party for Reconstruction and Democracy, PPRD. Mkuu wa polisi Silvano Kasongo aliwaambia waandishi kuwa kikosi cha polisi kitaendelea kuwepo mtaani kwa siku nzima kama ikibidi. Idadi kadhaa ya vyama na vuguvugu la makundi ya kanisa vilitoa wito wa maandamano kupinga uteuzi wa hivi karibuni wa mshirika wa Rais Felix Tshisekedi kuongoza CENI. Mkosoaji mkubwa wa serikali ya Burundi ameikosoa serikali ya Marekani kwa kuondoa vikwazo dhidi ya nchi yake, akisema hakuna kilichobadilika kuhalalisha hatua hiyo. Katika mahojiano na shirika la habari la AFP, Alexis Sinduhije, kiongozi wa chama cha upinzani cha Movement for Solidarity and Democracy, MSD, alisema kwamba inashangaza kuwa nchi yenye nguvu kama hiyo inaweza kuliangalia suala la Burundi kwa macho mepesi sana. Akiongeza kuwa raia wa Burundi wanakufa kila siku, ripoti za haki za binadamu zinazungumza juu yake, waangalizi walioko nyumbani wanalijua hilo. Washington wiki iliyopita iliondoa vikwazo vilivyowekwa miaka 6 iliyopita, ikisifu uchaguzi, kushuka kwa ghasia na mageuzi yaliyofanywa na Rais Evariste Ndayishimiye. Mwandishi huyo wa habari wa zamani ambaye kwa sasa anaishi Ubelgiji ni mmoja wa wapinzani wakubwa wa nchi hiyo, na kwa muda mrefu amekuwa mtu mwenye mtazamo tofauti. Mamlaka ya Sudan imewaachilia viongozi kadhaa wa kiraia waliokuwa wameshikiliwa tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita. Mmoja waliokuwa wanashikiliwa alisema leo Jumatatu, huku kukiwa na juhudi za kurejesha mchakato dhaifu wa mpito kuelekea demokrasia kamili. Niliachiliwa Jumapili jioni kufuatia makubaliano ya kubadili ukamataji wa kijeshi mkuu wa chama cha Sudan Congress Omar al-Digir, ambaye alikuwa miongoni mwa raia waliokamatwa katika mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25, aliliambia shirika la habari la AFP. Chama cha Congress hata hivyo kiliubeza mpango huo wa Jumapili na kusema kwamba ulihalalisha wazi kuendelea kwa utawala wa mapinduzi. Rwanda inajiandaa kutoa chanjo ya korona kwa watoto kuanzia umri wa miaka 12 hadi miaka 18. Wizara ya afya ya nchi hiyo inasema imeamua kufanya hivyo baada ya kufanikiwa katika zoezi la kutoa chanjo kwa vijana kuanzia miaka 18 na kuendelea. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayeripoti zaidi.
Chanjo kwa wanafunzi walioko mjini Kigali zimepangwa kuanza kutolewa kesho Jumanne, huku maandalizi yakiendelea kwenye shule nyingine zote nchini tayari kwa zoezi la nchi nzima litakaloanza wiki ijayo. Haya yanafanyika kuwapa nafasi wazazi kwenda shule na kusaini fomu maalum kama idhini ya kuwaruhusu watoto wao kupokea chanjo dhidi ya korona. Wizara ya afya inasema wazazi wanahusika katika zoezi hili kwa sababu watoto wa umri huu hawajaruhusiwa kwa mujibu wa sheria kujichukulia maamuzi. Wizara ya afya imesema kwa ushirikiano na wadau wengine kuhusu masuala ya afya na elimu, wananuia kutoa chanjo kwa wanafunzi wengi ikiwezekana wote nchini. Naibu waziri wa afya Dr. Munga Tarsis amesema chanjo hii imekuja kwa wakati mwafaka. Mnaelewa wazi kwamba hapo nyuma janga la korona lilisababisha athari kubwa katika sekta zote ikiwemo sekta elimu, hasa maambukizi mengi yalikuwa yakionekana mashuleni kiasi kwamba serikali ilifikia hatua ya kuzifunga shule zote. Kwa upande mwingine, pia zoezi la kutoa chanjo kwa watu wengi linaendelea kote nchini, hasa katika maeneo ya mikusanyiko mengi kama vile masokoni na katika nyumba za ibada. Silvano Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Watu wanne wenye silaha waliwaibia wafanyabiashara wawili wa dhahabu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuwaua wanajeshi wawili walipokuwa wakikimbia, wakati wezi wawili walifyatuliwa risasi na kufa, meya wa Kamituga alisema leo Jumatatu. Wezi hao waliondoka na kiasi kikubwa cha fedha katika wizi huo wa jana Jumapili, Alexre Bundia aliliambia shirika la habari la AFP, akiongeza kwamba wakazi waliungana na wanajeshi katika kuwasaka wezi hao. Majambazi wawili walionusurika walikuwa bado hawajakamatwa hadi leo Jumatatu, na mali walioiba haijapatikana, meya huyo alisema alipopigiwa simu kutoka mji mkuu wa Kivu Kusini, Bukavu. Kamituga ni mji mkubwa wa Kivu Kusini wenye takriban maduka 300 yanayouza biashara hiyo kutoka mgodini. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina utajiri mkubwa wa madini ikiwa ni pamoja na dhahabu, shaba na cobalt. Hata hivyo, idadi kubwa ya watu wake wanaishi chini ya dola 1.90 kwa siku, ikiwa ni kiwango cha umasikini wa kimataifa kulingana na Benki ya Dunia. Belarus haitaki mzozo na Poland, lakini inataka Umoja wa Ulaya kuwachukua wahamiaji 2,000 waliokwama kwenye mpaka wake, Rais Alexander Lukashenko alisema leo Jumatatu baada ya Waso kuonya juu ya mivutano kuhusu watu waliokwama. EU inaishutumu Belarus kwa kusafirisha maelfu ya watu kutoka Mashariki ya Kati na kuwasukuma kuvuka mipaka kuingia EU kupitia Poland, Lithuania na Latvia katika kujibu vikwazo vya Ulaya. Minsk inakanusha kuchochea mgogoro huo. Waziri Mkuu wa Poland Mateusz Morawiecki alionya jana Jumapili kwamba mzozo wa wahamiaji kwenye mpaka wa Belarus unaweza kuwa ni mwanzo wa jambo baya zaidi, na walinzi wa mpaka wa Poland walisema vikosi vya Belarus bado vinasafirisha wahamiaji hadi mpakani. Baraza la Taifa la Uchaguzi la Venezuela, CNE, limekipa ushindi chama tawala cha kisoshalisti katika nyadhifa 20 za ugavana na 3 kwa wanasiasa wa upinzani katika tangazo la awali leo siku ya Jumatatu kufuatia uchaguzi wa mitaa na kikanda. Muda mfupi baada ya matokeo ya kwanza kuchapishwa, rais wa mrengo wa kushoto Nicolas Maduro alisherehekea ushindi wa serikali. Ushindi unavutia, Maduro alisema, akiwa amezungukwa na wafuasi, akiongeza kuwa ushindi mzuri lazima ushangiliwe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Huko Fizi, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Baraka na RNA. Ubalozi wa China mjini Kinshasa unatoa wito kwa raia wote wa China kuondoka Kivu Kusini na mikoa jirani ya Kivu Kaskazini na Ituri kufuatia shambulio lililosababisha raia watano wa China kutekwa nyara na polisi mmoja wa Kongo kuuawa Jumapili wakati kambi ya China hao iliposhambuliwa katika wilaya ya Fizi. Mitima de la Chance ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka mjini Bukavu.
Katika ujumbe wake uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii WeChat, ubalozi wa China unalaani shambulizi hilo lililofanyika Jumapili majira ya saa 8 usiku dhidi ya kambi ya Wachina waliofanya shughuli za uchimbaji wa dhahabu karibu na kijiji cha Mukera kule Fizi. Bila kutoa maelezo zaidi kuhusu waliotekwa nyara, ubalozi wa China mjini Kinshasa umesema kuwa hali ya usalama inazidi kuwa ngumu sana na ya kutisha kwa Wachina katika maeneo hayo ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukibaini kuwa hadi sasa kuna uwezekano mdogo wa kutoa msaada katika matukio mengine ya mashambulizi au utekaji nyara. Washuhuda mbalimbali wanaeleza kwamba Wachina hao walifanya kazi katika kampuni ya Beyond Mining wakishirikiana na shirika la uchimbaji madini la kimahali ajili ya maendeleo jumuishi kwa kifupi COMIDI. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limehakikisha shambulizi hilo. Meja Dirone Kasereka ni msemaji wa jeshi la Kongo kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini.
Hapo kulikuwa wa China 14 ambao hatujajua kwa sasa walikuwa wanafanya kazi gani, lakini kuna kwa polisi ambao walikuwa wanachunga usalama wao, watu walifyatuliana risasi na hiyo kundi ambayo ilikuwa kushambulia. Kwa bahati mbaya polisi mmoja amefariki na mmoja amejeruhiwa. Wa China 9 hao ambao walibaki kwa sasa wanapelekwa maeneo yenye kuwa na usalama na jeshi la taifa.
Pia jeshi la Kongo limeahidi kwamba linafanya juhudi za kuwatafuta waliotekwa nyara. Msemaji wa jeshi hilo Meja Dedone Kasereka amesema kwamba jeshi la Kongo limeweka mikakati fulani fulani ili kuokoa maisha ya mateka. Pamoja na kulaani shambulizi hilo, asasi za kiraia katika wilaya ya Fizi zinashotea kidole hali ya ushindani mkubwa iliyovuma siku za hivi karibuni kati ya baadhi ya makampuni ya uchimbaji dhahabu na wakazi maeneo yenye migodi huko Fizi. Santos Kitandala ni kiongozi wa shirika la raia wa Fizi, anaeleza.
Kumekuwa buku ya makubaliano kati ya hizo kampuni na raia, lakini kampuni hizo hazikuweza kutekeleza yale ambayo yameandikwa kwenye buku la makubaliano.
Ubalozi wa China nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umekumbusha kwamba mashariki ya Kongo kuna makundi kadhaa yenye silaha yanayotatiza usalama, mkiwemo waasi waliokimbia nchi ya Rwanda FDLR, makundi ya Maimai M23 na makundi mengine mengi ya wanamgambo. Licha ya hatari hizo, wafanyabiashara wa China wamehamia Kongo na mataifa mengine ya Kiafrika yasiyo imara katika harakati za kutafuta madini na mengine maliasili. Ubalozi wa China umekumbusha kwamba wafanyakazi wa China pia wamekuwa chini ya utekaji nyara na mashambulizi nchini Pakistani na katika nchi zingine mnamoendelea uasi. Hapa hapa Kivu Kusini katika wilaya ya Mwenga, shambulizi lingine limesababisha watu 4 kupoteza maisha wakiwemo askari wawili wa jeshi la Kongo na wevi wawili waliokuwa miongoni mwa kundi lililofanya shambulizi moja dhidi ya nyumba 2 za kununua dhahabu karibu na soko kuu la Kamituga Jumapili. Walivamia nyumba na kupora zaidi ya dola 16,000 za Kimarekani na kiasi kikubwa cha dhahabu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Huko Kenya, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Kaya mjini Mombasa, na nchini Uganda tunasikika kupitia Radio UBC. Vyama vya wafanyakazi nchini Kenya vinaeleza wasiwasi kuhusiana na namna ya kutekeleza amri ya serikali kutowapatia watu huduma msingi za umma ikiwa hawajapata chanjo ifikapo mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka huu. Waziri wa Afya nchini humo Mutahi Kagwe ameeleza kuwa watu watakaokuwa wamepata dozi 2 za chanjo ya aina ya Pfizer, Moderna na AstraZeneca na chanjo ya dozi 1 ya Johnson & Johnson ndio pekee watakaopata huduma kupitia ofisi za serikali. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Je, serikali inalenga kufanikishaje hatua ya raia wake wote kupata chanjo hiyo? Daktari Willy Sakwale, mwenyekiti wa jopo kazi linalosimamia shughuli za utoaji chanjo nchini Kenya, anaeleza.
Kama heri tuanze mikakati mapema. Tusipofanya hivi, tutaulizwa mlikuwa mnalala kwa kazi. Si ndio? Hivyo ndio wananchi watatuambia. Kwa hivyo sisi ni kusema kwanza cha muhimu ni kuokoa maisha. Sio tu ati lazima tupate namba fulani. Jambo letu kubwa ni kwamba tunajua chanjo inafanya. Sio watu wanaendelea kujitokeza. Lakini hatutaki mambo ya mzaha na watu kuanza kusema ugonjwa huu umeenda. Alafu nakuwa tishio kwa watu wengine katika jamii.
Na je, huu ni mkakati wa serikali ya Kenya kutimiza lengo lake la kuwapa chanjo raia wake wapatao milioni 10 ifikapo Desemba tarehe 25 ilivyokusudia baada ya kuwapo wasiwasi lengo hilo lisitimie? Daktari Akwale anaeleza zaidi.
Jambo ambalo wizara ya afya inajaribu kuzuia ni kukongomana kwa watu ambao hawajapata chanjo sehemu ambazo wataambukiza watu wengine.
Daktari Davji Bimji Atela, katibu mkuu wa chama cha madaktari nchini Kenya KMPDU, anaeleza kuwa hatua hiyo inastahili kutekelezwa hivyo, lakini siwe ni hatua ya kuminya haki za kimsingi. Kuanzia
hiyo hatua itafanya Wakenya wachukue chanjo. Na pia kwa upande mwingine kuna ile tunasema ni right, ile haki ya wananchi, ile haki ya kuchagua kutumia chanjo ama kutotumia. Wakati serikali imeweka hizi vikwazo, kunao hiyo kutumia haki yao jinsi itakavyo. Lakini ukiangalia katika ile Public Health Act, ilipatia waziri wa afya ile mamlaka ya kulazimisha wananchi kutumia chanjo wakati wanajua wasipoitumia itadorosha public health ya nchi.
Wateja kwenye maeneo ya burudani, mikahawani na magari ya uchukuzi wa umma pamoja na maeneo mengine ya vileo watahitajika kuwa na cheti cha kuonesha wamepokea chanjo hiyo, la sivyo hawataruhusiwa kupata huduma zozote. Wamiliki au wahudumu wa magari au maeneo ya burudani ambao watawahudumia wateja wasiokuwa na cheti cha kupokea chanjo hiyo watapokonywa leseni ya kuhudumu na kuadhibiwa. Madereva wa magari ya uchukuzi na vilevile waendesha bodaboda watahitajika kuwaeleza wateja wao kuwa ni lazima waoneshe ithibati kupata chanjo ndiposa wasafirishwe kutoka eneo moja hadi jingine wakati wote. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukielekea huko Burundi, wakati serikali ya Burundi ikiwatolea wito wafanyabiashara wa kimataifa kuwekeza katika shughuli za uboreshaji uchumi nchini humo, baadhi ya wataalamu wa masuala ya kiuchumi wanahisi kwamba uchumi wa nchi hiyo unazidi kudidimia kutokana kukithiri kwa ulaji rushwa na hali mbaya ya usalama katika kipindi cha miaka mingi. Maelezo zaidi na mwenzetu Jean-Marie Vianney cha Burundi kutoka mjini Kigali.
Katika harakati za kuimarisha maendeleo ya uchumi wa taifa la Burundi, viongozi wa serikali wamekuwa wakihamasisha wafanyabiashara mashuhuri wa nchi za kigeni kujihusisha na miradi mbalimbali ya uwekezaji katika sekta za uzalishaji wa bidhaa muhimu zinazoipatishia nchi ya Burundi sarafu nyingi za kigeni. Hata hivyo, wataalamu masuala ya kiuchumi wanahisi kwamba sekta ya uwekezaji nchini Burundi inakabiliwa na changamoto nyingi, hususan ukosefu wa usalama ambao unachangia kwa kiasi kikubwa kusambaratisha maendeleo ya taifa la Burundi ukilinganisha na mataifa mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kama anavyoashiria Libera Mfumukeko, katibu mkuu wa zamani wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, akiwa pia ni mtaalamu wa masuala ya kiuchumi.
Un investisseur qui veut venir dans un pays, il évalue toujours la situation politique et sécuritaire.
Mwekezaji anayehitaji kufanya kazi katika nchi anatathmini hali ya kisiasa na usalama inayojiri katika nchi hiyo. Kuhusu nchi ya Burundi, picha ya nchi hiyo ilizoroteshwa na mizozo ya kijamii inayojiri tokea miaka mingi ambayo ilisababisha ukosefu wa usalama uliopelekea kudidimia kwa shughuli za maendeleo na ufungaji wa makampuni mengi ya kiuchumi. Kwa mujibu wa mtaalamu huyo wa sekta ya kiuchumi, ikiwa serikali ya Burundi inapania kuinua uchumi wa taifa, inalazimika kuimarisha hali ya usalama.
La période de 2015-2019 montre très bien qu'il y a eu très très peu d'investisseurs qui sont venus au Burundi.
Kipindi cha mwaka 2015 hadi 2019 kinaonyesha wazi kwamba wawekezaji walioingia nchini Burundi walikuwa ni wachache sana, kwa sababu mataifa mengi yaliwashauri raia wao wasijielekeze nchini Burundi kwa kuhofia usalama wao. Kwa hiyo tunalazimika kuimarisha jitihada za utulivu na usalama. Mbali na uzorotaji wa hali ya usalama, wachambuzi wa mambo wanakadiria kwamba uchumi wa Burundi unalegalega pia kutokana na kukithiri kwa visa vya utawala mbaya na vitendo vya ufisadi katika sekta ya uchumi na biashara, ikimaanisha kwamba wawekezaji wa kimataifa wamekuwa wakilazimishwa kupana rushwa kabla ya kuruhusiwa kufungua makampuni ya uzalishaji. Hayo yanaarifiwa wakati maafisa wa taasisi kuu za serikali walikutana mwishoni mwa wiki iliyopita pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo ya kiuchumi katika kongamano maalumu ya kitaifa ili kutathmini kwa makini mikakati bora inayohitajika kwa maksudi mazima ya kutokomeza vizingiti vyote vinavyokwamisha maendeleo ya uchumi wa Burundi. Na wakati huo serikali ya Burundi iliahidi kuwachukulia hatua kali baadhi ya wafanyakazi wa ngazi za juu ambao hawajibiki pasavyo katika urasibu mzuri wa mali ya umma. Jamari vya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na karibu ni kona ya michezo. Tunaanza na shirikisho la kandanda duniani FIFA itatoa maamuzi hapo kesho kuhusu timu ya taifa ya kandanda ya DRC Leopards kama itashiriki kwenye raundi ya mwisho ya kufuzu kucheza kombe la dunia huko Qatar 2022 baada ya kupokea mashtaka kutoka timu ya taifa ya Benin kwamba DRC ilibadilisha wachezaji wengi kinyume na kanuni wakati ya mechi ya mwisho ya kundi J mjini Kinshasa. Kwingineko, kombe la shirikisho Afrika litatimua vumbi wiki hii. Rais wa TP Mazembe Moise Katumbi Chapwe anawasihi washabiki wake wasikate tamaa. Hawazikosha ana maelezo zaidi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule Lubumbashi.
Naam, Sunday Shomari, tuanze na kombe la shirikisho la barani Afrika. Wazee wa kazi TP Mazembe kisha kutimuliwa kwenye kombe la mabingwa itacheza Jumamosi kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo raundi ya 16 bora ya mechi ya kombe la shirikisho dhidi ya timu ya Maromo Galati ya Afrika Kusini, timu ambayo iliwatimua timu ya Vita Club ya Kinshasa. Rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapu akizungumza na Sauti Amerika aliwasihi washabiki wa TP Mazembe wasikate tamaa.
Waliwasema Mazembe ni ekipu munene, haipashi tuperdre kwa kwe umoja kabisa juu Mazembe ende kumbele.
Je, matabiri ya washabiki wa TP Mazembe mjini Lubumbashi kuhusu mechi baina ya TP Mazembe na Moromo Sport ya Afrika ya Kusini?
Pa Mazembe namna ile anacheza na ni timu ile hayapoteza mechi hata moja nje kama hapa Kongo.
Kuna ile tumaini kidogo, Kongolani ziwina goli moja kwa sifuri.
Shirikisho la kandanda duniani FIFA itatoa maamuzi yake kesho tarehe 23 kuhusu mashtaka ya timu ya taifa ya Benin ya kwamba Leopards ya DRC wakati ya mechi ya mwisho ya makundi ya kufuzu kombe ya dunia Qatar 2022 ilibadilisha wachezaji watano kinyume na sheria. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka huko Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa basi tuelekee huko nchini Tanzania ambapo klabu ya Simba imetangaza hivi sasa ina mkakati mpya kuelekea michuano ya kimataifa ya kombe la shirikisho itakaposhuka dimbani mwishoni mwezi huu. George Njogopa anayo taarifa kamili.
Klabu ya Simba ambayo imeanguliwa katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika sasa inasema kwamba inahamisha makali yake katika kombe lingine, yani kombe la shirikisho la soka barani Afrika, na imeahidi kutimiza ndoto zake katika mchezo wake wa mwanzo mwishoni mwa mwezi huu. Simba itatupa karata yake ya mwanzo hapo Novemba 28 wakati itakapovaana na Red Arrow kutoka Zambia na baadaye kurejea tena Disemba 5. Michuano hii ni ya mtoano. Afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo Barbara Gonzalez amehakikisha kisha mashabiki wa timu ya kwamba safari lazima wafike hatua nusu finali.
Mwenyezi Mungu katupa njia nyingine ya kutimiza malengo yetu kwenye mashindano ya kimataifa. Tumemwambia mwalimu mpya Simba tumeshatimiza malengo yetu ndani ya nchi. Kikubwa tunataka mafanikio nje ya nchi kwenye mashindano ya kimataifa. Priority namba moja kwenye Simba ni kufanya vizuri nje ya Tanzania. Na inaanza na homework ya kwanza wiki inayofuata. Tunataka kuingia nusu finali ya CAF Confederation Cup. Goal number one.
Nako katika mchaka wa ligi kuu soka Tanzania bara imerejea tena dimbani huku Yanga wakianza kwa sare wakati Simba wakifanya kweli, lakini Azam FC wakiendelea kuzama. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Sasa tuelekee hadi kule nchini Kenya ambapo Hisia mseto zinazidi kutolewa nchini humo na wadau wa soka kufuatia mzozo wa usimamizi wa soka nchini Kenya, jambo ambalo hivi sasa linatishia kupigwa marufuku kwa soka ya Kenya katika anga za kimataifa. Mwandishi wetu Dennis Wanyonyi ana taarifa kamili kutoka Nairobi.
Mkufunzi wa klabu ya mabenki KCB Zerakazi Kotire maonya kuwepo kwa athari kubwa iwapo Kenya itapigwa marufuku kutoshiriki soka ya karba za kimataifa na shirikisho la mchezo wa soka duniani FIFA. Hii ni licha ya wadau wa soka nchini Kenya kuandaa meza ya mazungumzo pamoja na mashirika ya soka ya CAF na ile ya FIFA juma lililopita, mkutano ambao unatarajiwa kuendelea juma hili. Kulingana na Ziko ambaye kwa wakati mmoja aliwajibikia timu ya taifa ya soka Harambee Stars pamoja na mabingwa wa ligi kuu nchini Kenya klabu ya Gor Mahia, anasema kuwa iwapo Kenya itapokea marufuku hiyo, basi vilabu kama vile Gor Mahia, Tusker pamoja na wakufunzi wanaohudumu katika barabara za kimataifa wataathirika pakubwa kitaaluma.
I mean nobody is for FIFA ban, so I think it's something which should be taken very seriously. Why? Because when the ban comes, our referees are not going to officiate internationally.
Juma lililopita shirikisho la soka duniani FIFA ilitangaza onyo kali ya kupiga marufuku soka Kenya katika barabara za kimataifa iwapo waziri wa michezo nchini Balozi Amina Mohamed hata badilisha msimamo wake wa awali wa kuvunjilia mbali wasimamizi wa FKF. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mara kwetu, mimi ni Rodins Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo kwa hii leo. Jina langu ni Sunday Shomari, nakutakia siku njema. Kwa heri kwa sasa.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Mkamili Kibayasi, na usikosi kujiunga na matangazo yetu ya alfajiri kupata ripoti mbalimbali. Sina la ziada, mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani imemwekea vikwazo raia wa Libya Osama Alkuni Ibrahim kupitia amri ya kiutendaji nambari 13726 kutokana na kushiriki kwake katika matendo ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya wahamiaji nchini Libya. Alkuni ni kiongozi wa kituo cha kuhifadhi watu cha Al-Nasri huko Zawiya, Libya, ambacho kimepewa jina lisilo rasmi la gereza la Osama kutokana na kuhusika kwake. Alkuni ameelezewa kama kiongozi wa genge la usafirishaji haramu wa watu, anashiriki katika mikakati mahsusi ya kuwanyanyasa wahamiaji wa Kiafrika katika kituo cha kuwahifadhi. Alkuni na watu wanaotekeleza maelekezo yake wamekuwa wakijihusisha na matendo mabaya ya ukiukwaji wa haki za binadamu dhidi ya wahamiaji katika kituo cha kuwahifadhi, ikijumuisha udhalilishaji wa kingono, kuwapiga, kuwaweka na njaa na unyanyasaji mwingine. Kutokana na vikwazo vilivyowekwa na Umoja wa Mataifa, Wizara ya Fedha ya Marekani inachukua hatua hii ili kuhakikisha uwajibikaji unafanyika na kufichua matendo yasiyo mema kwa wale wote wanaofanya unyanyasaji kwa wahamiaji wanaopitia Libya wakiwa wanaelekea kutafuta maisha bora na yenye uhakika, alisema mkurugenzi wa udhibiti wa mali za nje Andrea Gaki. Tutaendelea kuendana na jumuiya ya kimataifa kwa kutumia vikwazo na nyenzo nyingine kuwasaidia wale wanaoathirika na matendo mabaya na kuwatenga wote wanaofanya unyanyasaji huo wa haki za binadamu. Matokeo ya vikwazo hivi, mali zote za maslahi katika mali za Alkuni ambazo zipo Marekani ama zinashikiliwa au kudhibitiwa na raia wa Marekani wenye uhusiano naye, lazima zuzuiwe na kuripotiwa kwa OFAC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema, tutaendelea kufanya kazi na jumuiya ya kimataifa na kutumia nyenzo zote zilizopo kuwasaidia waathirika na kuwatambua wote wanaohusika katika ukiukwaji wa haki za binadamu. Tunatoa mwito kwa serikali ya Libya ya Umoja wa Kitaifa kumwajibisha Alkuni na wengine wanaokiuka haki za binadamu. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.